You're with SBS Radio.
May mga pagbabagong nangyayari sa Department of Immigration ng Australia na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Kaya kinausap natin ang immigration lawyer na si Attorney Jess Ikaw upang ipaalam sa atin ng mga pagbabagong ito. Magandang umaga po, Attorney.
Good morning ho, Louis, sa mga nakikinig natin sa SBS Radio.
Okay, ano ang unang-unang pag-usapan natin?
Ang pag-usapan natin, talakayin natin na ang pangalan ngayon ng Department of Immigration ay tinatawag na ngayon na Department of Home Affairs. Now, yung Department of Home Affairs, nandyan na yung immigration, nandyan na yung national security, nandyan na yung cyber security, yung mga border issue. Pinag-isa na nila under the Department of Home Affairs ngayon.
Si Minister Peter Dutton.
Peter Dutton pa rin ang minister ngayon.
Okay. Ano yung susunod na pagbabago?
Ang ipaalam natin sa mga kababayan natin na hindi magandang balita ang nagmabalak na mag-migrate sa Australia, lalo na yung mga international student graduates natin. Kasi noong nakaraan buwang Mayo, sandaan lang ang inimbitahan ng Home Affairs para mag-apply sa Skilled Independent Migrant Visa.
Bakit?
Kasi ang backlog ngayon na hindi nila na-process, there are about 12,300 backlog for Skilled Independent Visa.
Ooh.
And about 80,000 backlog sa Partner Visa.
Nako.
Kaya binatiko sila na bakit hindi nila pinaprocess ito. Kaya pinataas nila yung score sa mga migrant. Kaya 100 lang.
Pero yung mga nakapending, ipoprocess pa nila?
Ipaprocess rin. Wala tayong problema doon sa nakapending kasi pag may pending na, pwede silang makastay dito legally and they can work full time.
Pero yung mga bago mag-a-apply, 100 lang?
100 lang ang inimbita nila. Now, procedure ngayon, Louis, is bago ka magka-apply as a migrant, pwede muna mag-login ka muna sa website sa Department of Home Affairs parang expression of interest. Para bang sasabihin mo, okay, mag-apply ako as a migrant. Ito yung score ko. Now, pwede mag-apply ngayon if you have 65 points. Now,
okay.
Kaya lang, hindi nila imbitahan kasi ang inimbitan nila, like for example, yung accountants, 90 points bago ka pwedeng imbitahan to migrate. Imataas yun.
Sobrang taas nun.
Sobrang taas, 65 to 90.
Baka si mismong Peter Dutton, hindi pumasa.
Ay, oho, kasi yung mga kliyente natin from all around the world, maski nagma-masters na dito, hindi pa rin nila nakamit yung 90 points.
Oh, mataas masyado talaga.
Oho, now, like for example, yung mga IT natin, kailangan 80 points. Electronics engineer, 85 points. Yung mga nurses natin, 75 points yun. Mataas rin yun.
Maswerte yung mga nakapag-file na, ano? Kayong kasama
nakapag-file. Oh, kasi maski nakapending sila, pwede makapagtrabaho ka na full-time.
Ah, yung mga nandito na nag-apply. Okay. So may privilege pa rin pa naman sila. Ang talagang tatamaan ito, yung mga bagong gustong pumunta as migrant sa Australia.
Oo, at saka yung nandito na mag-skill select sila or expression of interest, hindi sila maka-apply kasi mababa yung score nila.
O kung 65 lang, talaga namang may hirapan dahil 85 hanggang 90. So magandang balita na hindi maganda, gaano katagal kaya matatapos iproseso itong 12,000 o 80,000?
Naku, yan ang problema ngayon kasi nagre-reklamo na yung mga tao bakit ganito ang nangyayari ngayon. Sinabi naman ni Minister Dutton that they are looking into that. Kaya there are a suggestion na kailangan na magdagdag sila ng mga workers mga tao nila.
Okay. O siya, maraming salamat, Attorney.
Alam salamat rin, Louis.
Magandang kaalaman nito. Well, yung mga naka-apply na, magandang balita sa kanila dahil pinoproseso na sila, bibilisan siguro. Pero yung nagbabalak pa, maghintay muna kayo ng ilang taon.
Aha.
Sige, Attorney,
salamat
ulit.
Okay. Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.